Χαίρετε και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα Feta Report. Ξεκινάω όπως πάντα από το που μας βρίσκεται, www.fetareport.gr και YouTube, Facebook, Feta Report. Αποφασίσαμε, επειδή έχουμε μαζέψει αρκετό υλικό, να κάνουμε ένα ποτπουρί επεισόδιο, το οποίο, επειδή τα έχω μαζέψει εγώ, θα βομβαρδίσω εγώ τα αυτιά σας.
Και εμείς θα κάνουμε τις απαραίτητες νύξεις. Ναι.
Να ξεκινήσουμε με τον πρώτο μας σπόνσορα, το Sunrise Photo App, όπου ήρθανε και μας βοηθήσανε κανονικά. Είναι μια εφαρμογή, τη χρησιμοποίησα, όπου βγάζεις επαγγελματικές φωτογραφίες. Δηλαδή λες ότι θέλω να βγάλω επαγγελματικές φωτογραφίες και έτσι έβγαλα, ας πούμε, τις φωτογραφίες που έχω στο LinkedIn.
Τη βρίσκεις φωτογράφο ουσιαστικά μέσω του app. Είναι κάτι σαν Uber περίπου για φωτογράφους. Λες που είσαι και έρχεται, αν υπάρχει κάποιος available φωτογράφος.
Δεν έρχεται φωτογράφος σπίτι. Συναντιέστε κάπου που είναι καλό μέρος για φωτογραφία.
Ακριβώς.
Απλά η εταιρεία κάνει το νταλαβέρι ουσιαστικά. Και επειδή ψάχνουμε sponsors, ήταν ο τύπος που την έχει, είναι ο founder μας, τα έχω σε εντάξει, και ο οποίος είναι Αραβοβρετανός, Έλληνα δεν έχουμε βρει ακόμα. Άκουσε το Feta Report, του άρεσε, κουνηθείτε λίγο.
Όποιος Έλληνας πολυεκατομμυριούχος θέλει, εδώ είμαστε να μας βοηθήσει.
Καλά, εντάξει, είναι και πολυεκατομμύριο, και ένα εκατομμύριο να έχει, δεν μας χαλάει.
Και πατηριούχος να είναι,
και πατηριούχος να είναι, ναι.
Και μισό εκατομμύριο να έχει, εγώ χαρούμενος θα ήμουν.
Πώς θα δώσει εμάς είναι το θέμα, όχι πώς θα έχει ο άνθρωπος. Επομένως, βλέπουμε μεταφορικές, το ένα το άλλο, κουνηθείτε. Δεύτερο, το περιοδικό Bubble. Σαν απόφυτο ΑΣΟΕ, μίλησα με έναν από τους συντελεστές του, νομίζω έχει φύγει τώρα, δεν θα αναφέρω όνομα.
Πριν πες μας τι είναι αυτό το περιοδικό.
Λοιπόν, ένα τμήμα της ΑΣΟΕ, νομίζω η χρηματοοικονομική, το χρηματοοικονομικό, μερικοί φοιτητές βγάζουν ένα περιοδικό, κάθε νομίζω τέσσερις μήνες βγαίνει, και έχει να κάνει με θέματα που αφορούν τη σχολή τους, τις σπουδές τους, το που βρίσκουν δουλειά μετά, έχει μερικά τεχνικά θέματα. Ένα που μου άρεσε, βρήκαμε ο ένας τον άλλον, μου στείλανε δύο τεύχη και έξτρα κόπιες, επομένως άμα θέλετε μπείτε κανονικά στο newsletter και γράψτε ότι θέλω, όχι στο newsletter, www.fetareport.gr/contact ή στο contact form.
Στο contact page στην σελίδα μας.
Και γράψτε μας, έχω περίπου 6 τεύχη για giveaway, επομένως θα σας τα στείλω εγώ. Ποια μου άρεσαν, επειδή εγώ δεν ξέρω καλά χρηματοοικονομικά, μου άρεσαν κάποια άρθρα που είχε, ας πούμε, την ανάλυση Monte Carlo, που είχα απορία, γιατί άκουγα Monte Carlo.
Το έχω συναντήσει και εγώ πολύ συχνά, αλλά και δεν έχω.
Και είχε έτσι και κάτι ακατάληπτα, τέλος πάντων. Και αυτό που μου άρεσε πολύ ήταν το ότι ένα άρθρο που μίλαγε για την Ασία, Κίνα, Σιγκαπούρη. Ένα άλλο που είχε για κάποια εμπάργκο που γίνονται στη Λατινική Αμερική, για την οποία έχω ενδιαφέρον και πώς επηρεάζουν τις τοπικές οικονομίες. Και πάρα πολύ ενδιαφέρον μου έκανε ένα άρθρο που είχε γράψει ένας Έλληνας, ο οποίος δουλεύει σε μια επενδυτική τράπεζα, για το πώς, δεν θυμάμαι ποια είναι, για το πώς είναι η ζωή. Και εδώ έχω μια ερώτηση, πραγματικά, που έχω ακούσει ότι σε αυτές τις δουλειές δουλεύεις ατελείωτες ώρες. Και είναι γνωστό, ξέρω, και κοκαίνη που χρησιμοποιούν για να δουλεύουν περισσότερο, και γενικά υπάρχει ένα ταβαντούρι. Και μια απορία που έχω, που θα ήθελα και να ρωτήσω τον πρώην φοιτητή εδώ, είναι αυτό είναι κάτι εγγενές στο αντικείμενο ή είναι κάτι στο οποίο έχει λοκάρει βιομηχανία να γίνεται έτσι?
Από ό,τι γνωρίζω, επειδή έχω κάποιους γνωστούς οι οποίοι μάλιστα δουλεύουν στην Goldman Sachs στην Ιαπωνία, όχι εδώ. Okay. Και όντως δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Καλά, αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με την Ιαπωνία τώρα. Εντάξει, μην λέμε ότι θέλουμε. Είναι μια λογική του play hard, work hard. Όπως επίσης με τη λογική ότι πολλοί που μπαίνουν στα χρηματοοικονομικά σε αυτές τις θέσεις πληρώνονται αδρά. Μιλάμε για πάρα πολύ καλά λεφτά. Δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Αλλά συνήθως μένουν σε αυτόν τον τομέα 3 με 5 χρόνια. Δηλαδή, βγάζουν όσο πιο πολύ δουλειά γίνεται για να βγάλουν όσο περισσότερα λεφτά, γιατί σίγουρα θα παίζουν bonus, σίγουρα παίζουν κάποια benefits, Και από εκεί και πέρα μπορείς, τα μαζεύεις τα λεφτά σου, μπαίνεις σε κάποια άλλη θέση, σε κάποια εταιρεία η οποία είναι πιο ήρεμη και συνεχίζεις τη ζωή σου.
Είχα γνωρίσει έναν που ήταν κάπως έτσι. Αλλά ναι, μου προξενεί απορία.
Είναι όντως, ναι, είναι αλλά δεν... Ίσως να έχει να κάνει, νομίζω, είναι επειδή ο τομέας αυτός είναι πολύ ανταγωνιστικός, ακόμα και μεταξύ τους. Και προσπαθείς να κλείσεις πελάτες, να κάνεις και να δείξεις. Και μάλιστα, νομίζω, το μόνο διάλειμμα που κάνουν σε αυτές τις εταιρείες είναι μια φορά το χρόνο που η εταιρεία πρέπει να κοιτάξει τα βιβλία, τους δίνει αναγκαστικά 1 με 2 εβδομάδες άδεια, τους πάει διακοπές για να είναι μακριά από το γραφείο, έτσι ώστε μετά η εταιρεία να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο των βιβλίων.
Μάλιστα.
Και για πολλούς αυτές είναι οι μόνες διακοπές που κάνουν.
Μα δεν είναι μόνο αυτό. Μας και το σκεφτείτε, ο χώρος των οικονομικών ποτέ δεν κοιμάται. Γιατί με το που κλείνει το ένα χρηματιστήριο, ανοίγει και το άλλο είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, έτσι. Επομένως, ποτέ δεν μπορούν να ξεκουραστούν.
Είναι και αυτό. Και άμα δουλεύεις με commission, θέλεις να είσαι ahead of the pack.
Μάλιστα. Οκ. Ναι. Το άλλο με το οποίο ίσως, δεν ξέρω, ψαχνόμαστε να ασχοληθούμε λίγο πιο ενεργά σαν φέτα, όπως κάναμε reach out με τους φωτογράφους τα προηγούμενα ή ασχοληθήκαμε λίγο με τα καλλιτεχνικά μας, έτυχε και βρέθηκα, πετάχτηκα λίγο Ελλάδα και πήρα μερικά κόμιξ από εκεί. Τα έχω βάλει στο Goodreads, μιας και πολλοί από εσάς μεταπηδάτε στο Goodreads και γινόμαστε φίλοι εκεί. Θα πετάξουμε και τα links. Μου κάνει εντύπωση πόσο πολύ καλό επίπεδο έχουμε σαν χώρα. Πιστεύω ότι είμαστε σίγουρα πολύ καλύτερα από τη Βρετανία.
Σε κόμικ.
Ναι.
Προχωρούμε πολύ, μα δεν θυμάστε και το 9 δεν ήταν που κυκλοφορούσε κάθε εβδομάδα με την Καθημερινή, νομίζω.
Ναι, είχε κάποια ελληνικά, αλλά η πλειοψηφία των κόμικ τα οποία ήταν σε πολλές σειρές δεν ήταν. Ήταν όχι μεταλλουργισμένα. Ναι, μεταλλουργισμένα.
Ναι. Η διαφορά είναι ότι αυτά που έχω δει ότι η καλύτερη κόμικ σκηνή στο πλανήτη θεωρείται η γαλλική. Και ναι. Γενικά τα γαλλόφωνα. Τα λένε εδώ πέρα, τα λένε ευρωπαϊκά κόμικ. Στη Βρετανία μέχρι πολύ πρόσφατα δεν είχαμε μεταφράσει ευρωπαϊκών κόμικ. Δηλαδή γαλλικών ουσιαστικά.
Ναι. Μα ακόμα και ο Αστερίξ που είναι πιο mainstream, γιατί μέχρι και το Hollywood έκανε ταινία, οι Άγγλοι
όλοι
οι Βρετανοί δεν το ξέρουν.
Ναι, Αστερίξ και Βελίξ.
Και
μισό λεπτό, είναι... αλήθεια, οι Άγγλοι δεν ξέρουν τον Αστερίξ και Βελίξ.
Δεν είναι τόσο καλή μετάφραση. Δηλαδή, επειδή έχω διαβάσει μερικά Αστερίξ αγγλικά και μερικά ελληνικά, βλέπεις ότι οι Έλληνες μεταφραστές έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Έχει ροή ελληνικού κειμένου.
Νομίζω είναι και θέμα κουλτούρας. Είμαστε πιο κοντά στην κουλτούρα με τους Γάλλους από ότι είμαστε με τους Άγγλους. Οι Άγγλοι, άμα τους δώσει σαρκασμό και self-deprecating, το πιάνουν.
Ναι, ωραία.
Εμείς είμαστε λίγο πιο. Ίσως, δεν ξέρω.
Στην Ελλάδα είδα λοιπόν ότι πήρα μερικά. Έπεσα σε ένα μαγαζί και απλά αγόραζα. Είδα εκπληκτικές δουλειές, το οποίο το είχα σχεδόν ξεχάσει και πιστεύω ότι και οι Έλληνες δημιουργοί είναι πάρα πολύ καλύτεροι. Πειραματίζονται, κάνουν πιο πολλά πράγματα, ίσως επειδή δεν είναι τόσο επαγγελματικός ο χώρος, άρα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
Μπορεί.
Το ένα. Το δεύτερο, ναι, αυτό. Το δεύτερο είναι το ότι έχουμε τα κόμικς που μεταφράζονται ή είναι διαθέσιμα, είναι από περισσότερες πηγές, δεν είναι δηλαδή εδώ που είναι τα ντόπια και τα αμερικάνικα. Mm. Ή τα μάγκα, ξέρω εγώ. Έχεις όλα αυτά, έχεις και πολλά ευρωπαϊκά και γενικά η σκηνή μας είναι καλύτερη. Αυτό που μου έκανε εντύπωση επίσης, ένα πακέτο που νομίζω έχει επανεκδοθεί τώρα, που έχει το Έλρικ καταιγίδα, όπου Έλρικ διαβάζω μόνο σε κόμικ. Δεν.
Σε τι άλλο θα μπορούσε να παίρνει.
Είναι τα βιβλία, του Μούρκοκ.
Α, ναι, σωστό.
Έχω και ένα τρίβιαλ εδώ. Είναι βομβαρδισμός εδώ. Ναι, όπου ήταν, ξέρω εγώ, με 10 ευρώ είχε 4 τεύχη και ένα πόστερ. Είχε βρεθεί κάπου και νομίζω ξαναβγαίνει τώρα. Το οποίο είναι ένα πολύ χορταστικό πακέτο που πάλι στη Βρετανία δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι όλα λίγο πανάκριβα, ξέρεις, όπως όλα αυτά που έχουμε πει στο Λονδίνο.
Αναρωτιέμαι αν αυτό έχει να κάνει με το περισσότερο σπρώξιμο του digital εδώ. Του e-book και του iPad.
Μα εδώ πέρα στην Αγγλία έχουν και subscription services για comics, όπως είναι το Netflix. Η Marvel έχει, ας πούμε, αντίστοιχο, το οποίο έχει subscription το μήνα και έχει όλα τα comics της Marvel.
Και είναι, τώρα που είπε Marvel, νομίζω ότι και εκεί πέφτει η πλειοψηφία, ότι στην Ευρώπη, στην κεντρική Ευρώπη, η δυτική, όπως θες να την ονομάσεις, είμαστε λίγο πιο ψαγμένοι και οι ιστορίες μας βγαίνουν λίγο πιο έξω. Από το κάτι κορτομαλτέζι, κάτι τέτοια, είναι πολύ πιο ψαγμένα. Ενώ εδώ νομίζω η πλειοψηφία πηγαίνει για τα mainstream, πηγαίνει για Marvel, για DC το και έχει... κάπου εκεί τραβάει τη γραμμή.
Υπάρχουν νομίζω δύο κατηγορίες στην Αγγλία έντονες. Είναι ή η δυτική που είναι Marvel, DC κτλ. Ή πιο πολύ προφασία. Ουίαμπους, ναι, που είναι ουσιαστικά manga και anime κτλ. Το ψαγμένο το ευρωπαϊκό δεν έχει πέρασει.
Ο Scott McCloud είχε γράψει, το είχε αναλύσει αυτό αρκετά καλά στο βιβλίο του Making Comics, στα βιβλία του για τα comics, ξέρω εγώ. Μια πολύ καλή ανάλυση και άποψη έχει κάνει ο Pat Mills, όπου, από την 2000 AD, όπου εξηγεί ότι είναι ταξικό το θέμα, όπως πολλά πράγματα εδώ. Δηλαδή, λέει, θεωρείται ότι το comic ήταν μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον a guilty pleasure of the middle class. Κοινώς, δηλαδή δεν μπορούσε να σου να ξέρω upper class να πεις διαβάζεις comic. Θύμισε. Είναι αυτό που λέγαμε στην Αγγλία Mickey Mouse, παλιά στην Ελλάδα Mickey Mouse, ξέρω εγώ.
Θύμισε μου, Rock Trooper και Judge Dredd.
Ναι.
Καταρχάς όχι,
και
δεν είχαν τον ίδιο.
Δεν θυμάμαι τώρα.
Αλλά Άγγλος δεν ήταν.
Ναι, ναι, αγγλικά είναι.
Διότι και αυτά, πολλά της Dark Horse και 2000 AD, τα οποία και αυτά είναι ποιοτικά, είναι gritty, και αυτά βγαίνουν από Αγγλία. Αλλά
ναι,
για
κάποιο
λόγο έχω την εντύπωση ότι έχουν μεγαλύτερη απήχηση στην υπόλοιπη Ευρώπη, οπότε έχουν μέσα στην ίδια στιγμή.
Ναι, 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 ναι. Ένα που μου έκανε εντύπωση ήταν γιατί το αγαπημένο μου κόμικ είναι το Requiem του Pat Mills, ήταν γιατί έβγαινε πρώτα στα γαλλικά. Και έχει τελειώσει νομίζω στα γαλλικά και η αγγλική μετάφραση δεν έχει βγει ακόμα, παρότι είναι Άγγλος ο τέτοιο. Anyway, αυτά ήταν έτσι τα περί βιβλίων και περιοδικών. Τι άλλο. Ναι, υπήρξε μία συζήτηση για... Υπήρξε ένα hacking που έγινε στο Facebook.
Ναι, πριν από ένα μήνα.
Περίπου. Ναι, επομένως όταν θα βγει το επεισόδιο θα έχει περάσει ίσως αρκετός καιρό.
Ή θα έχει γίνει κάποιο άλλο hacking.
Ναι,
μονίμως, παιδιά, κάθε δύο μήνες γίνεται.
Έγινε κάτι άλλο, leak. Πλάκα-πλάκα στο Facebook. Και ναι, μία λύση που κυκλοφορεί πολύ είναι το two-factor authentication.
Mm.
Το οποίο... όπου μπορείτε θα έλεγα να το ενεργοποιήσετε.
Το οποίο εδώ πέρα να πούμε ουσιαστικά ότι μπορείτε να πάρετε ένα USB στικάκι, το οποίο υπάρχουν κάποια με δακτυλικό αποτύπωμα, ή ένα απλό δεύτερο USB στικάκι, το οποίο ουσιαστικά βάζετε το password σας και πρέπει να έχετε και το USB στικάκι για να μπορέσετε να κάνετε login στο λογαριασμό σας.
Ναι. Και γι' αυτό πολλοί κόσμος το έχει ξεκινήσει Google, το είχα δει εκεί πέρα και λέει τον πρώτο χρόνο που το βγάλανε, τα πρώτα δύο χρόνια είχαν ένα hack περιστατικό που βρήκανε, το οποίο είναι ok τίποτα, και μετά δεν είχαν κανένα, και επειδή χρειάζεσαι το USB stickάκι για να βάλεις δεύτερο USB stickάκι, αυτό που συνήθως συνίσταται είναι να αγοράζουμε δύο. Δηλαδή το ένα είναι στο κλειδωμένο στο σιρτάρι, γιατί άμα χάσουμε αυτό που έχουμε μαζί μας.
Για να το εξηγήσουμε και λίγο για τους ακροατές που μπορεί να μην έχουν μια καλή ιδέα. Ουσιαστικά τι γίνεται όταν μπαίνεις σε ένα site, π.χ. θες να μπεις στο Facebook, βάζεις τον κωδικό σου.
Ναι.
Αυτό που κάνει το two-factor authentication είναι σου ζητάει να βάλεις έναν άλλο κωδικό στη συσκευή για να δείξει ότι εσύ είσαι αυτός ο χρήστης ο οποίος βάζει τον κωδικό και δεν είναι ο φίλος σου που σου κλέψε τον κωδικό ή οτιδήποτε. Αυτό γίνεται και μέσα από app. Έτσι,
ναι, δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Ναι. Το Google Authenticator. Ναι.
Ναι. Έχω παρατηρήσει, εγώ αυτό που βλέπω και είναι καλό και κακό, είναι ότι βλέπω πολλές εταιρείες που πλέον σε αναγκάζουν να το κάνεις αυτό.
Ναι.
Π.χ. το Amazon.
Σε αναγκάζει Amazon.
Το Amazon τώρα πλέον για να μπω, κάθε φορά πρέπει να μου στείλει ένα κωδικό στο κινητό. Και να βάλω και τον κωδικό που μου στείλανε στο κινητό.
Εμένα δεν μου το κάνει αυτό.
Οκ.
Okay.
Μπορεί να το κάνει rollout σιγά σιγά.
Οπότε ναι. Οπότε ναι, το καλό είναι φυσικά ότι πάντοτε χρησιμοποιούμε και πολύπλοκους κωδικούς. Νομίζω ότι ίσως αυτό να σηκώνει και δικό του επεισόδιο. Πώς προφυλαζόμαστε στο ίντερνετ.
Ναι, αλλά ναι, σίγουρα. Ναι, το κάνουν γιατί ναι, είτε με το κινητό που το θέλαμε να το αναφέρουμε, είτε με το
USB.
Είτε με το USB. Είναι αυτό ότι είναι κάτι παραπάνω. Δηλαδή τον κωδικό που το γράφεις κάπου, στον κλέβουν.
Πολλοί
χρησιμοποιούν, ναι. Επειδή δεν μπορείς να θυμάσαι 500 κωδικούς και ίσως εδώ είναι ότι άλλοι έχουν password managers.
Μα λένε παιδιά ότι τα περισσότερα leaks γίνονται από social hacking. Δηλαδή ο hacker μαθαίνει, ξέρω εγώ, που μένεις ή ηλικία σου, ή πότε έχεις γενέθλια, πότε γεννήθηκε το παιδί σου. Και χρησιμοποιούν αυτά τα data για να βρουν τον κωδικό σου. Γιατί περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν ημερομηνίες και πράγματα που έχουν νόημα για εκείνους.
Βέβαια, γιατί θες κάτι που θα θυμάσαι.
Ναι, τέλος πάντων, ναι, είναι το θέμα το password και μια υπάρχει μια συζήτηση ότι το password σιγά σιγά να φεύγει, όπως και αν έχει. Υπάρχει εδώ και αυτό που λέμε με το ότι πρέπει αρκεί να είσαι καλύτερος και από τους υπόλοιπους.
Ναι.
Δηλαδή εδώ με το Facebook είχαν κλέψει κάποια πράγματα, άμα το προσπαθούσαν να μπουν κάποιον δεν είχε ενεργοποιημένο και κάποιον είχε, θα κλέψαν από αυτούς που δεν το είχε ενεργοποιημένο.
Ναι,
επομένως,
ναι.
Γενικά η καλύτερη λύση.
Νομίζω είναι καλό το ότι πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να γίνει ένα επεισόδιο σε κάποια φάση. Συνέχισε.
Ναι. Το άλλο είχαμε ερωτήσεις ακροατών. Μία ερώτηση ήταν από τον Φερνάντο Μιντσιρό. Ο Φερνάντο ρώτησε ότι σε προηγούμενο επεισόδιο έχει αναφερθεί ότι ο Ιάσονας πέταγε γραπτά στον αέρα όταν ήταν μπέμπης ή μικρός, δεν θυμάμαι. 8.
Μικρός, στο δημοτικό. Πρώτη δευτέρα δημοτικό.
Και αυτά, ναι, με έναν πανεπιστημιακό οικογενειακό φίλο.
Ναι, ναι, ναι.
Και λέει αυτά, ξέρω εγώ, και έβαζε βαθμούς τυχαία, κάτι τέτοιο.
Όσα πέφτανε τα δεξιά μου, περνάγαν. Όσα πέφτανε αριστερά μου, κοβόντουσαν.
Επειδή ο συγκεκριμένος ακροατής δεν το πίστεψε, του φάνηκε ακραίο. Όντως συνέβαινε έτσι ή έπαιζε μαζί σου το.
Όντως συνέβαινε έτσι. Ήταν ένα αυτό και το δεύτερο ήταν ή μου έλεγε πέτατα και τόσο ήταν δεξιά, περνάγαν, όσο ήταν αριστερά, κοβόντουσαν. Ή το άλλο μου ήταν μου τα έδινε και μου έλεγε ζωγράφησε εδώ πέρα πάνω τάγια και ουσιαστικά και μου λέει γράφε νούμερα. Και ό,τι νούμερο έβαζα, το χρησιμοποιούσε για το βαθμό.
Πώς φαίνεται ότι ήταν δεξιός ο καθηγητής, ότι έπεφτε αριστερά κοβότανε.
Αλλά έτσι πρέπει.
Ένα αυτό.
Και με χέρια να το κάνουμε, γιατί ψηφίζουν κιόλας.
Το άλλο, μάλιστα. Το άλλο είναι. Εντάξει, τώρα δεν βγήκε. Ρε, πού ήταν, σε ποια πόλη που βγήκε ο καθηγητής, ο οποίος ήταν scumbag σκέτος.
Σέρες, νομίζω.
Που ζητούσε λεφτά, ή ζητούσε ραντεβού, ή ζητούσε άλλα πράγματα για να βάλει καλούς βαθμούς. Πάλι καλά, αγόρι μου.
Είχαμε και στην ΑΣΟΕ έναν τέτοιον.
Α, έτσι, υπεύθυλα.
Πέφτουλα είχαν ακουστεί διάφορα, σήμερα ακούγονταν διάφορα, αλλά είχαν έναν τρόπο νομίζω εσωτερικά να τα λύνουνε. Νομίζω ότι τον εκδίωξαν, είχε βγει η βρώμα τότε, γιατί είχε σηκωθεί και πάει κάπου αλλού. Όπου εδώ υπάρχει μια άλλη, τέλος πάντων, μανιέρα που έμαθα πρόσφατα, δεν θα πω από πού, γιατί θα σε φωτογραφίσω, ξέρεις ποιος είσαι. Ότι πολλά τμήματα έχουν αυτό το αυτοκέφαλο, αυτοδύναμο, δεν ξέρω πώς το λένε, αυτοάνωσο, ένα αυτοκάτι τέλος πάντων.
Αυτοάνωσο.
Όπου άμα έφυγε ένας καθηγητής, δεν μπορούν να συνεχίσουν να έχουν ως τμήμα. Επομένως, κάποια τέτοια scumbags κουμπώνουν εκεί πέρα.
Άντε.
Και σε, ναι, γιατί σου λέει πρέπει να έχεις 5 καθηγητές ή 10, ξέρω εγώ. Επομένως, αυτός ψάχνει να ξέρει που είναι 9, κουμπώνει αυτός 10ος και ξέρει ότι άμα τον διώξουν, που δεν θα τον διώξουν, άμα πάθει κάτι. Κλείνει το τμήμα, οπότε οι τοπικοί βοσκοί θα πρέπει να βόσουν τα πρόβατά τους αντί να νοικιάζουν σπίτια στους φοιτητές και τέτοια. Ένα άλλο ύπουλο που άκουσα είναι ότι κάπου επειδή έχουν κουότα πόσους φοιτητές θα περνάνε, τους περνάνε όλοι στο Σεπτέμβρη. Επομένως, πας αδιάβαστος, κόβεσαι, μετά πηγαίνεις στο Σεπτέμβρη και περνάς. Yeah. Πάλι δεν θα πούμε πού, γιατί ναι. Και είχαμε και τέλος ένα παράπονο ακροατή. Αυτός με βρήκε και μου το είπε, αλλά δεν το έχουμε καταγεγραμμένο κάπου. Λέγατε ότι θα κάνετε για τα πανεπιστήμια debate και δεν κάνατε debate. Λέει, απλά λέγατε.
Εντάξει, τι να κάνουμε που συμφωνήσαμε και λύσαμε τα προβλήματά μας δημοκρατικά και με ήπιους τόνους.
Είχαμε πλακωθεί επί 10 μέρες.
Ναι, είχε πέσει πολύ δράμα.
Είχε γίνει το κάγκελο.
Του Γαβρόγλου το γραφείο.
Ναι, αυτό. Είχε εμφανιστεί ο επίγονος του Τσίπρα με ξυρισμένο κεφάλι και χοροπηδούσε στο γραφείο πάνω. Και έτσι, αγαπητέ ακροατή, κάπου εκφράσαμε σύνθεση των απόψεων. Δεν ξέρω καν και αν οι απόψεις ήταν δικές μας, εντελώς, ας πούμε.
Εντάξει, από ένα σημείο και μετά αρχίζει και γίνεται ένα μπλεν. Δεν καταλαβαίνεις ποιον διαβάζεις. Μάλιστα. Παύση. Θέλετε, έχεις 10 λεπτά. Θέλετε να καλύψεις και τα τελευταία 3.
Άστο. Πάμε να το κλείσουμε μικρό, γιατί είναι ένα 20 λεπτό επεισόδιο.
Εντάξει, ωραία. Να μπει εμβόλυμο.
Ναι.
Ναι.
Ναι, ναι.
Ωραία.
Επομένως, με αυτά.
5.
Επομένως, αυτά ήταν που μαζέψαμε για αυτό το potpourri επεισόδιο, το οποίο λογικά θα είναι εμβόλυμο από πιο μεγάλα θεματικά επεισόδια.
Ναι, καθώς έχουμε αρκετές συνεντεύξεις που έχουμε κάνει αυτή την περίοδο, είπαμε να κάνουμε ένα έτσι πιο μικρό, πιο ελαφρύ επεισόδιο για να έχετε να ακούσετε.
Πρέπει να κάνουμε και ένα Φαγούρας. Πρέπει έτσι να πιάσουμε ένα ερασιτεχνικό,
κάποια σειρά.
Ναι, πρέπει να. Κάτι αστείο. Ή πάλι να εξοικειώσουμε το δικό μας τρόπο κάποια δύσκολη τεχνολογία. Τέλος πάντων.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα λέμε την επόμενη φορά.
Γεια σας.